Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Poslanici vladajućih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske napustili sjednicu kada je na red došao izvještaj o radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Iskoristili smo ovaj dopušteni i predviđeni oblik parlamentarnog djelovanja da pokažemo protest.
Građani Bosne i Hercegovine taoci su 6 političara, upozoravaju analitičari.
Ovo više nema govora o demokratiji, ovdje je autokratija koja pokazuje nedvosmisleno i skoro otvoreno tendenciju za apsolutizacijom moći.
Bosna i Hercegovina i Indija sklopile ugovor o transferu osuđenih osoba. Na Kosovu uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal, za trgovinu ljudima, odnosno krijumčarenje migranata. Ministri financija Europske unije postigli sporazum o jedinstvenom nadzoru banaka u eurozoni. Tim sporazumom Europska centralna banka postaje nadzorni organ za banke u 17 zemalja Europske unije. U Bosni i Hercegovini jutros najniža temperatura izmjerena na Kupresu, -23 stepena, dok je u Sarajevu bilo -16 stepeni Celzijusa. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izjavio je da potvrđeni rezultati lokalnih izbora u Srebrenici moraju biti prihvaćeni i poštovani, saopštava delegacija Europske unije. Vrijeme je da domaći akteri poluče rješenja i pozivamo ih da to i učine, te da naprave pomake u pronalaženju rješenja za goruća pitanja građana, izjavio je Sorensen. Narodna skupština Republike Srpske je zbog nedostatka kvoruma sa dnevnog reda sjednice povukla izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. Klubovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije nisu htjeli prisustvovati raspravi o tom izvještaju. Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Ružica Jukić izjavila je da je napuštanje sjednice od poslanika vladajućih stranaka bilo bez ikakvog osnova. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine obavio je danas raspravu o nekoliko prijedloga zakona. Između ostalog razmatranje prijedlog zakona o izmjenama zakona o poreskoj upravi, a suština izmjena odnosi se na redoslijed naplate poreza, odnosno plaćanja i izmirivanja poreskih obaveza gdje poreski obveznik može naznačiti za koji porez ili kaznu vrši plaćanje. Ukoliko do 14 sati ne budu uplaćena obećana sredstva, protest poljoprivrednika će se definitivno održati ispred zgrade vlade, a šatorska naselja će biti postavljena, saopštenje Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije BiH. Federalno ministarstvo financija danas je osiguralo i uplatilo sredstva za isplatu neratnih invalidnina i za civilne žrtve rata za 6 kantona za novembar mjesec u ukupnom iznosu od 11 miliona konvertibilnih maraka, saopštilo je ovo ministarstvo. Također su izvršene uplate za poticaje poljoprivredi, transfer veterinarstvu i subvencije za mlijeko i duhan u iznosu od 5 miliona 750 hiljada konvertibilnih maraka. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da hapšenje vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića predstavlja početak beskompromisne borbe protiv korupcije koja pokazuje da više nema nedodirljivih i onih za koje zakon ne važi. Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera, koja ga tereti za sudjelovanje u malverzacijama prilikom prodaje jedne zgrade i zarade od 17 milijuna kuna. 16 osoba je poginulo, više desetine je ranjeno u eksploziji automobila bombe u predgrađu Damaska, glavnog grada Sirije, javila je državna agencija SANA. Ministri financija eurozone odlučili su danas da deblokiraju novu tranšu pomoći Grčkoj od 34 milijarde eura. Ministri financija Europske unije postigli su ranije jutros sporazum o jedinstvenom nadzoru banaka u eurozoni poslije maratonskog sastanka u Briselu, javljaju svjetske agencije. U Bosni i Hercegovini je od potpisivanja Daytonskog sporazuma do danas obnovljeno 317.000 stambenih jedinica, izjavila je predsjednica Unije za održivi povratak u Bosni i Hercegovini Mirhunisa Zukić. Ona je povodom obilježavanja 20 godina rada i postojanja Unije rekla da još nije obnovljeno 145.000 stambenih jedinica. U Sarajevu se održava izborna sjednica Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti izabran predsjednik saveza s mandatom na 4 godine. Poteškoće u snabdjevanju električnom energijom još postoji na prostoru Konjica, saopšteno iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a najteža situacija je u udaljenim naseljima Buturović polja, Selnicama, Parsovićima i Goranima i u opštinama Nevesinje i Berković i danas su pojedina sela bez električne energije. Snijeg je prestao da pada u Bosni i Hercegovini, a jutro su u 7 sati najhladnije je bilo u Gacku, minus 24 stepena Celzijusa, a najtoplije je bio Neum sa minus 2 stepena. Nema duži zastoja odvijanju saobraćaja na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, saopštene iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog niskih temperatura, kolovozi su na pojedinim dionicama mjestimično zaleđeni i klizavi.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Aktuelna većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske napustila je sjednicu, tako da godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu nije razmatran, što je opozicija oštro kritikovala. Izvještava Erdoğan Katana.
Poslanici SNSD-a, Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije napustili su sjednicu Narodne skupštine kada je počelo uvodno izlaganje o izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. Zbog nedostatka kvoruma ova tačka nije ni razmatrana. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Željko Mirjanić o razlozima napuštanja sjednice je rekao:
Mi nismo zadovoljni radom savjeta, iskoristili smo ovaj dopušteni i predviđeni oblik parlamentarnog djelovanja da pokažemo protest.
Potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružica Ljubić:
Pa da sam doista iznenađena da ljudi koji primaju plaću da bi bili ovdje na ovoj skupštini napuste izvještaj, a uporno se napada pravosuđe. Ja sam shvatila da ova skupština ne želi saslušati nijedan argument koji je Visoko sudačko vijeće pružilo.
Nerazmatranje izvještaja poslanik PDP-a Zoran Đerić smatra samo potvrdom da pozicija u entitetskom parlamentu ne želi da se raspravlja o bitnim pitanjima.
Mi smatramo da ako SNSD nije htio da vodi ovome raspravu, postavljamo pitanje zašto ovu jednostavnu tačku dnevnog reda nisu skinuli sa dnevnog reda kada su zato imali priliku.
Poslanik SDS-a Vukuta Govedarica nerazmatranje informacije VST-a ocjenio je željom većine da na vidino ne izađe ono što je dogovoreno kroz strukturalni dijalog.
Svi činjenica je da iz cijele priče o strukturalnom dijalogu zasigurno imat ćemo jedan novi sud na nivou Bosne i Hercegovine po mjeri Milorada Dodika i Zlatka Ladunđije.
Narodna skupština Republike Srpske 23. redovnu sjednicu danas je završila danom za glasanje i svi razmatrani zakoni i informacije su usvojeni. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmotrio je prijedlog izmjena Zakona o poreznoj upravi, gdje se suština izmjena odnosi na redoslijed naplate poreza, odnosno plaćanja i izmirivanja poreznih obaveza, gdje porezni obveznik može naznačiti za koji porez ili kaznu vrši plaćanje. Delegati su obavili raspravu i o prijedlogu Zakona o izmirenju obaveza Federacije prema Federalnom zavodu za penzijsko invalidsko osiguranje. Federalni parlament pratio Ivan Katavić.
Izmjenama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode data je mogućnost privrednim subjektima da im se odbija zatezna kamata ukoliko otplate javni dug do 1. siječnja 2014. godine. Što to znači u praksi, objašnjava federalni ministar financija Ante Krajina.
Kao je popravni rok, popravni ispit za one koji su na vagi zatvoriti biznis, zatvoriti obrt ili nešto ili ne zatvoriti. Prema tome daje se, ostavlja se mogućnost, ostavlja se njima, znači da uplate obveze isto kao oni redoviti porezni obveznici što su platili na vrijeme.
Većina izaslanika istaklo je da se ovim prijedlogom diskriminiraju redoviti poreski obveznici. Izaslanik Peđa Kojović:
Kakvu poruku usvajanje ovoga prijedloga vlade šalje svim onim građanima i kompanijama koji su i ovako teškim ekonomskim uslovima uredno izvršili svoje poreske obveze?
Razmatrajući ovaj zakonski prijedlog, izaslanici su se dotakli i pitanja kada će pojedinci u ovoj državi odgovarati za enormno bogaćenje i ratno profiterstvo. Izaslanik Sretko Radišić:
Ja nisam protiv bogatih ljudi, ali ako se to bogatstvo steklo, između ostalog, utajom u plaćanju poreza, nanošenjem štete državi, onda mi takve ljude i takve primjere moramo pronaći.
Izaslanik Damir Čarđić:
Ja nisam pobornik priče po onoj pjesmi "Ko je jamio, jamio". Istu stvar pravimo, po istom principu radimo. Ono što se pustilo ljudima da rade cijelo vrijeme, neko je to dopustio i neko je gurao to po tepih.
Izaslanici su razmatrali i prijedlog zakona o izmirenju obveza prema Federalnom zavodu Pio Mio, kojim vlada federacije dug od 180 milijuna konvertibilnih maraka planira vratiti u idućih 10 godina s otplatom od 120 mjesečnih rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Građani Bosne i Hercegovine postali su taoci 6 političara koji su državi oduzeli nadležnosti, a umjesto vlade i parlamenata zakone odogovaraju na njihovim sastancima. Kako mnogi ocjenjuju, bosansko-hercegovački političari izgubili su svaku mjeru i osjećaj prema demokratskim principima i pravilima kakva važe u svakoj evropskoj zemlji, a politikom ovladavaju u svim sferama života. 2014. godina, kada budu održani parlamentarni izbori, možda će biti posljednja prilika da se glasači razračunaju sa 20-godišnjom politikom koja je Bosnu i Hercegovinu dovela pred samouništenje. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju u 15 sati Dženana Karabegović je izdvojila.
Zekerijah Smajić prije 10 godina se iz Brisela vratio u Sarajevo sa željom da svoje znanje i iskustvo koje je stekao radeći u Briselu iskoristi u državi u kojoj je rođen. No ovdje za njega, ali mnoge druge, to je nemoguća misija.
Ja sam u prošlom mjesecu bio 20 dana u Briselu. Za 20 dana u Briselu sam napravio više nego za godinu dana u Sarajevu.
Kako živjeti u zemlji u kojoj je politika ovladala svim sferama života? Ovo pitanje svaki dan sebi postavlja na stotine hiljada Bosanaca i Hercegovaca. Dolaskom nove vlasti od prije godinu i po od koje se očekivala država za čovjeka, čak i portiri trebaju biti politički podobni. Pod plaštom demokratije, kako kaže novinar Emir Imamović, na snazi je totalitarizam kakav nije bio ni u bivšoj državi.
Imamo potpuno ruganje sa građanima. Mi 2,5 godine formiramo neke vlade koje traju po 7 dana. To je odnos kakav kolonizatori nisu imali u Indiji.
Bosansko-hercegovački političari izgubili su svaku mjeru i osjećaj prema demokratskim principima i pravilima kakva važe u bilo kojoj evropskoj zemlji. To potvrđuje naš dopisnik iz Brisela Elvir Bucalo, koji kaže da su Evropljani osjetljivi na bilo kakvo miješanje politike u bilo koju sferu života.
Moram reći da, recimo, u mojoj komuni uopšte nije važno da li su na vlasti socijaldemokrati i demokršćani ili socijalisti. Važno je to da svi imaju zajedničku agendu, a agenda je što bolji život svih građana.
Iako mnogi smatraju kako su građani krivi što dopuštaju silu koju političari provode, Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine se ne slaže sa tom konstatacijom.
Tim ljudi se boje. Dakle, vi ako dignete glas protiv dogovora Lagumdija Dodika, ako dignete glas protiv onoga što je odlučila šestorka, vi rizikujete. Dakle, rizikujete niz planova, posebno na egzistencijalnom planu.
Mnogi su skloni reći kako su građani Bosne i Hercegovine taoci 6 političara. Istovremeno vladajuće politike, a može se reći 6 lidera, su državi oduzele nadležnosti, a umjesto vlade i parlamenta zakoni se dogovaraju na njihovim sastancima. Psiholog Ibrahim Prohić o tome kaže.
Ovo više nema govora o demokratiji, ovdje je autokratija koja pokazuje nedvosmisleno i skoro otvorenu tendenciju za apsolutizacijom moći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
15 sati i 13 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Poslanici vladajućih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske napustili sjednicu kada je na red došao izvještaj o radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Bosna i Hercegovina i Indija sklopile ugovor o transferu osuđenih osoba. Na Kosovu uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal, za trgovinu ljudima, odnosno krijumčarenje migranata. Ministri financija Evropske unije postigli sporazum o jedinstvenom nadzoru banaka u eurozoni. Tim sporazumom Evropska centralna banka postaje nadzorni organ za banke u 17 zemalja Evropske unije. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, dok se u južnim i zapadnim područjima očekuje kiša, a u višim područjima snijeg. Jutarnja temperatura iznosit će od -10 do -1 na jugu do 4, a dnevna od 1 do 6 na jugu do 10 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti nove političke peripetije oko uprave Mostara.
Tipično kupovanje vremena i stvaranje Mostara taoca pojedinaca iz bošnjačke političke elite u Mostaru.
Obilježeno 20 godina djelovanja Saveza izbjeglica.
Kroz naš rad je prošlo 263 registrovana lokalna udruženja građana, izbjeglica, raseljenih lica, povratnika.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ministri financija Europske unije postigli su sporazum o jedinstvenom nadzoru banaka u eurozoni. Tim sporazumom Europska centralna banka postaje nadzorni organ za banke u 17 zemalja Europske unije koje koriste euro i svaku drugu zemlju u Uniji koja se pridruži monetarnoj uniji. Pripremio Dragan Štavljanin.
Oko 200 najvećih banaka bit će pod direktnim nadzorom Europske centralne banke, koja će biti glavni supervizor za sve banke u eurozoni kao i za one u svim članicama Europske unije koje se pridruže sporazumu, a nacionalne vlasti samo će izvršavati njene naloge. Sporazum je postignut nakon dugih pregovora. Francuska i Njemačka nisu mogle da se lako dogovore oko toga u kom trenutku Europska centralna banka treba da interveniše. Berlin smatra da su mnoge njegove regionalne banke premale da bi to iziskivalo pažnju centralne banke u Frankfurtu. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila je danas postizanje sporazuma o jedinstvenom nadzoru banaka u eurozoni. U narednim mjesecima on očigledno treba da se primjeni kako bi nadzor banaka stupio na snagu 1. marta 2014. Njemačka kancelarka je zahvalila i ministru financija Wolfgangu Schäubleu, jer je u pregovorima sa kolegama, kako je istakla, uspeo da nametne zahtjeve Njemačke. Zadovoljan je i francuski ministar financija Pierre Moscovici. To je dobar sporazum. Imamo uravnotežen i snažan sistem nadzora banaka, za što je u potpunosti nadležna Europska centralna banka i sa pragom od 30 milijardi evra aktive, na čemu je Francuska insistirala, kazao je Moscovici. Sporazum daje Europskoj centralnoj banci široka ovlaštenja, uključujući da dodeli ili oduzme dozvole bankama, istražuje institucije i financijski sankcioniše banke koje ne poštuju propise. Ovo je prvi korak ka bankarskoj uniji ili jedinstvenom nadzornom mehanizmu za koji evropski lideri smatraju da neće morati da mijenjaju temeljne sporazume na kojima počiva Europska unija.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Klub Bošnjaka u Mostaru ovih dana optužio je OHR da podržava samo Hrvate. OHR je odgovorio da time SDA šteti vlastitoj politici. Pripremio Mirsad Behram.
Salem Marić, sekretar gradskog odbora SDA i predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara, kaže kako klub Bošnjaka ne vjeruje u iskrene namjere OHR-a, po čijim se inače pokroviteljstvom posljednjih sedmica odvijaju pregovori o novim izbornim pravilima za Mostar te novom uređenju grada.
Od 2004. godine kad je OHR nametnuo ovaj statut, od tada ova dešavanja koja nameće OHR, mislimo da ne idu u interesu Bošnjaka i da idu isključivo na štetu Bošnjaka u korist Hrvata i da je OHR se sastao na stranu Hrvata kako bi od Mostara napravio ono što im je obećao.
Portparol Oleg Milišić kaže kako OHR ne odgovara na pisma koja su više za medije nego za OHR, ali ističe kako je suština u odluci SDA da ne učestvuju u pregovorima za rješenje političke krize u Mostaru izazvane neodržavanjem lokalnih izbora.
Samo su njihovi interesi ugroženi ovakvom jednom odlukom. Proces u kojem je OHR uključen će ići dalje i nadamo se da će SDA naći način da se vrati unutra.
U gradskom odboru SDP-a Mostar smatraju kako u klubu Bošnjaka apsolutnu dominaciju ima upravo SDA, predsjednik mostarskog SDP-a Zoran Perić.
Definitivno stranka demokratske akcije se na taj način krije iza kluba Bošnjaka i ne želi učestvovati u pregovorima. Dakle, imali su šansu da obrazlože, imali su šansu da izlože svoje viđenje, svoje stavove. Međutim, očigledno je da je SDA rekla uzmite ili ostavite.
Predsjednik gradskog odbora HDZ-a 1990 Slaven Raguž kaže kako se u pismu kluba Bošnjaka OHR-u radi o tezama koje SDA već mjesecima ponavlja.
Ali koje ne potkrepljuju nikakvim brojkama, nikakvim činjenicama, nego su to isključivo nekakve paušalne izjave. Tipično kupovanje vremena i stvaranje od Mostara taoca pojedinaca iz bošnjačke političke elite u Mostaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu se održava konferencija o borbi protiv korupcije u visokom obrazovanju. Pratila Aida Đugom.
U anonimnoj anketi provedenoj na uzorku od 500 studenata javnih univerziteta u BiH, njih 95% zabrinuto je zbog korupcije, koju najčešće prepoznaju u načinu polaganja ispita.
Ispit se završi parama, ja mislim da. Prvo što su kod nas profesori u jednu ruku potplaćeni, a u drugu ruku studenti su i lijeni.
Kupovina ispita, šta ja znam. Zbližavanje s profesorima na neki drugi način, druženje van škole, se zbog interesa je.
Iako se o korupciji na fakultetima danas govori češće nego ranije, član Antikor tima, banjalučki student Novica Kojić, kaže da u velikoj mjeri studenti još ne znaju šta se sve pod korupcijom podrazumijeva.
Mislim da je svijest o korupciji na veoma lošem nivou, znači studenti nisu svjesni o same opasnosti i riziku od korupcije.
Organizacija Transparency International je prošle godine potpisala memorandum o razumijevanju sa svim javnim univerzitetima u BiH. Jedini način da se suzbija korupcija u visokoškolskim ustanovama je da se primjene planovi integriteta. Šta to znači, objašnjava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Ono na što smo i mi išli jesu mjere koje sami univerziteti mogu sprovoditi. Dakle, bez osvrta na više instance, institucije, pravosuđe i te mehanizme koji se odnose na sankcije, išli smo više na prevenciju korupcije.
Te mjere provodi jedino Univerzitet u Banja Luci. Ostali su se oglušili o poziv Transparency Internationala. Stanko Stanić, rektor Banjalučkog univerziteta, kaže:
posebno ćemo posvetiti pažnju pravilniku izbora akademska zvanja. Privodimo kraju usvajanje novog pravilnika kojim je između ostalog predviđeno da nastavnik koji drže ispite studentu bez prisustva drugih studenata ili asistenata smatrat će se da je učinio težu povredu radne obaveze, odnosno to će podrazumijevati i raskid ugovora o radu.
Više od 80% studenata u anonimnoj anketi se izjasnilo da ne bi prijavilo korupciju jer nemaju povjerenja u institucije ili se plaše osvete. I na tome se treba raditi, poručuju iz Transparency Internationala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Republike Srpske uskoro planira poslati u proceduru izmjene entitetskog krivičnog zakona prema kojima se predviđa da poslodavci krivično odgovaraju ako ne isplaćuju plate ili doprinose. U sindikatu pozdravljaju tu odluku, ali poslodavci tvrde da se time uništava ono malo preduzeća što radi u Republici Srpskoj. Slušamo Maju Bilajec.
Ukoliko ne budu isplaćivali plate i doprinose, prema novim predloženim izmjenama krivičnog zakona, direktorima preduzeća u Republici Srpskoj prijeti i do 5 godina zatvora. Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske, Ranko Milić, kaže da takve zakonske izmjene ne bi bile problem da se vlada pobrinula za poboljšanje privrednog ambijenta u tom entitetu. Ovako, upozorava on, zapravo se jednom kompleksnom pitanju prišlo vrlo neozbiljno.
Očekivati od nekoga ko ima novac da se upusti na tržište, da svoj novac uloži, da čeka da li će mu neko platiti, a pritom nije u situaciji da isplati plate i da onda dolazi pod udar ovakvih zakonskih rješenja.
A generalna sekretarka Saveza sindikata Republike Srpske, Velka Odžaković, podsjeća da su istraživanja sindikata pokazala da više od 30% poslodavaca ne isplaćuje plate radnicima.
Mislim da će to doprinijeti jednom ozbiljnijem pristupu u isplati plata radnika i da će ova norma u krivičnom zakonu imati preventivni karakter.
Poslodavci optužuju sindikat da je glasan samo kada štiti budžetske korisnike, a da takav nije bio kada su povećavani porezi i doprinosi preko leđa radnika u privredi. Iz sindikata odgovaraju da je Privredna komora i Unija poslodavaca trebala to da spriječi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U Zenici su danas protestovali taksisti, izvještava Šerif Babić.
Udruženje Zenica taksi danas je na platou ispred željezničke stanice održalo protestni skup taksista, a potom i protestnu vožnju ulicama grada. Višegodišnji i narastajući problem nedovoljno sankcionisanog nelegalnog prevoza putnika glavni je razlog nezadovoljstva, navodi Kasim Đulić, predsjednik kantonalnog udruženja taksista.
Tu se prije svega misli na inspekciju, policiju i sudstvo. Mi ukazujemo godinama, ovo ne traje od juče, ovo od rata. Svakim danom je sve više i više, umjesto da se broj smanjiva.
Samo na prostoru Zeničke općine ima preko 500 bespravnih prevoznika, procjenjuju u udruženju taksista. Krajnje je vrijeme da nadležni reaguju, kaže Đulić.
Ukoliko oni ne odrade svoj dio posla i mi ne vidimo nekakve rezultate, mi ćemo onda se organizovati na drugi način, gdje ćemo radikalnije nastupiti.
Protestna okupljanja taksista održana su i u ostalim općinama Zeničko-Dobojskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Simboličnim uručivanjem plakete prvim povratnicima u Makljenovac u opštini Doboj sve izbjeglice, raseljena lica i povratnici danas su proglašeni herojima ljudskih prava. Na taj način obilježeno je 20 godina djelovanja Saveza izbjeglih i raseljenih, koji je prerastao u Uniju za održivi povratak, zabilježila Gordana Sandić-Hasanović.
Miralem Kikić je imao 13 godina kada se sa roditeljima vratio u Makljenovac.
Sam proces povratka počeo još davnih 1996. godine, kada sam ja prvi put posjetio tada razrušeno, skroz devastirano mjesto. Konkretno, Unija za održivi povratak integracije je bila od samog početka posla povratka uz nas, podržavala različite projekte, odnosno osiguravala je međunarodne donatore koji su svojim sredstvima tada činilo to skromnim, ali je zaista pomoglo, znači, u prvom tom povratku, odnosno u prvoj obnovi samih domova.
1996. živo se sjeća i Mahira Makarević.
Totalno, izgoreno sve, gore je bilo izbaciti smeće, pa tek onda da bi donaciju čekali da se dobije. Djeca su išla u školu, znači bez ikakvih uslova, u dvije sobce, bez struje, vode, nikakvih uslova nije bilo.
Predsjednica nekadašnjeg Saveza izbjeglih i raseljenih, odnosno današnje Unije za održivi povratak, Mirhunisa Zukić, ističe da je organizacija nastala uporedo s prvim izbjegličkim kolonama 1992. godine.
Kroz naš rad je prošlo 263 registrovana lokalna udruženja građana, izbjeglica, raseljenih lica, povratnika. Ali ono što je jedan fenomen u svijetu, to je da smo mi kao nevladina organizacija 5 godina radili zajedno sa predstavnicima međunarodnih organizacija na implementaciji aneksa 7 i tada je bio najmasovniji povratak.
Savez izbjeglica bio je prava snaga i nada svim onim koji su morali napustiti svoje domove i krenuti u nepoznato.
Kada sam napustio svoje imanje, meni je u mojoj duši ostalo da se vratim.
Na svome opet je čovjek najslobodniji.
Kad čovjek iz svoje kuće izađe, nema svoga krova, to je vrlo loše.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Povodom obilježavanja Dana arhiva i arhivske službe u Bosni i Hercegovini, danas je u Sarajevu otvorena izložba Popis stanovništva Sarajeva 1910. godine. Iako proveden prije tačno 102 godine, tadašnji popis je najdetaljniji popis obavljen u Bosni i Hercegovini. Detaljnije u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Za vrijeme Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini provedena su 4 popisa stanovništva, svaki naredni sadržajniji. Posljednji je objavljen 1910. Arhivista i jedan od autora izložbe Fuad Ohranović za naš radio kaže:
moramo imati u vidu vrijeme u kojem je taj popis rađen, nije bilo nacionalnog dešavanja, nego da su građani Bosne i Hercegovine popisivani kao bosansko-hercegovački zemaljski pripadnici. Informacija glavna koju nam može pružiti taj popis, čime se bave stanovnici Bosne i Hercegovine u to vrijeme, može da nam dadne podatke o lifestyle-u. Najviše se bavili zanatima. To vrijeme već počela industrializacija, pa imamo dosta radnika koji su radili u fabrikama. Imamo ovdje izloženu kućnu listu jednog viteza iz porodice Kohotović. To nam je dakle pružena informacija da on bio ipak na nekoj višoj društvenoj ljestvici u odnosu na ostalo stanovništvo.
Žitelja Sarajeva tada je bilo 51.919. Za potrebe sarajevskog popisa austro-ugarska vlada je izdvojila oko 450.000 tadašnjih kruna, ističe arhivistkinja Almira Alibašić-Fajdler.
Bukvalno su ljudi išli od kuće do kuće i popisivali ljude. Ti popisni povjerenici su pažljivo odabrani iz reda pismenijih ljudi toga vremena, dakle da mora biti imati lijep rukopis, što je jako bilo bitno. Prije samog popisa izdat je proglas stanovništvu u kojem se stanovništvo poziva da najbolji mogući način sudjeluju u popisu bez bilo kakve bojazni od eventualne zloupotrebe podataka.
Izložba Popis stanovništva u Sarajevu 1910. trajeće do 20. decembra u Brusa Bezistanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Dvije minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Milad Obradović.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izjavio da potvrđeni rezultati lokalnih izbora u Srebrenici moraju biti prihvaćeni i poštovani. Narodna skupština Republike Srpske sa dnevnog reda sjednice povukla izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. Sjednicu napustili poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije. Dom naroda parlamenta Federacije BiH objavio raspravu nekoliko predloga zakona. Nakon što je uplaćen očekivani dio novca za poticaje poljoprivrednika, i Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije BiH otkazani protesti koje su najavili za sutra ispred zgrade vlade federacije. U Gacku je danas uništena jedna tona raznih vrsta zapljenih opojnih droga. Procjenjuje se da ulična vrijednost uništenih narkotičkih sredstava iznosi 20 milijuna konvertibilnih maraka, izjavio direktor Agencije za istrage i zaštitu SIPE Goran Sumac. U Bosni i Hercegovini od potpisivanja Daytonskog sporazuma do danas obnovljeno 317.000 stambenih jedinica, izjavila predsjednica Unije za održivi povratak u Bosni i Hercegovini Mursinha Zukić. U Sarajevu se održava izborna sjednica Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj će biti izabran predsjednik saveza s mandatom na 4 godine.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.